Areena.
Mä en ole varmaan ainoa, jolle se menee näin, että kun sä kohtaat esimerkiksi jossain kalliolla jonkun ketun, niin se on niinku siitä eteenpäin, se on niinku tavallaan kettukallio. Et Hamaan tappiin asti se on sulle tavallaan se paikka kantaa sitä kohtaamista. Lapsuudessa me aina oltiin landella kaikki kesät ja siellä ei ollut mitään tervapääskyä, mutta aina jos tuli päiväksi stadiin, niin tervapääskyt kirkuu taivaalla, niin se jotenkin on ankkuroitunut mulle, että nyt on kesä Helsingissä. Kyllä mä saan hirveästi fiiliksiä niistä äänistä ja jopa niin kuin silleen muusikko mielessä kuuntelee erilaisia rytmejä ja tavallaan sellaisia värejä. Ja
miten lapsuuden luontokesät voivat vaikuttaa läpi elämän ja niiden eläinten muistoja, joita on joskus nähnyt tai kuullut tai joista on haaveillut? Ja millaisia ovat ne kaikkein hienoimmat luontohetket, jotka muistaa aina? Olen juttelemassa kesäisessä Helsingissä muusikko Kiovan Hertzenin lempilajeista Suomen luonnossa ja luontoharrastavista kaverista ja erityisesti kummisedistä, jotka avasivat ovia metsään ja merelle. Yllättävän kauaskantoisikin seurauksin, niin kuin tarinasta selviää, kun Kiia päätyi pari vuotta sitten koronakeväänä lähtemään kitaran kanssa melontareissulle ja tekemään veljensä kanssa levyn, jonka yhtenä tärkeänä teemana on metsien suojelu. Me aloitamme siitä, miten Suomen luonnon toistaiseksi tunnetuista 48 000 eliölajista, koko tästä monimuotoisuuden ihmeellisestä kokonaisuudesta, kuitenkin monelle meistä jotkut tietyt lajit, jotkut linnut, matelijat, sammakot, perhoset, nisäkkäät, tai vaikka tietyt puut tai kukkien tuoksu, tuntuvat erityisen tärkeiltä jostain syystä, eri elämänvaiheessa, eri vuoden aikoina tai muuten vaan, kanssakulkijoina elämässä täällä samoja keväitä, kesiä, syksyjä ja talvia. Vai tuntuvatko?
Tavallaan joo, ja sitten tavallaan ei, kun tavallaan just voi ajatella, että ne kaikki, tai on niin kiinnostunut ollut aina luonnosta, että oikeastaan mikä tahansa laji on niin kuin jollain tavalla tärkeä tai merkittävä. Että mä oon niin kuin pikkupojasta lähtien niin kuin viihtynyt tosiaan metsissä ja ollut partiossa ja kummisetä luontovalokuvaaja ja melonut toisen kummisedän kanssa. Et mä oon niin kuin tosi paljon liikkunut luonnossa ja edelleen luontoon kun menee, niin mä en tarvii mitään harvinaisuuksia kiinnostuakseen. Mä pystyn niin kuin istumaan ihan niin kuin missä tahansa tavallaan, niin kuin jopa jossain taloustaimikossakin, niin kuin jos niikseen tulee, ja tavallaan saamaan fiiliksiä siitä, että vaan tarkkailee, mitä näkee ja mitä kuulee. Mutta totta kai on tullut niin kuin vuosien varrella sitten paljonkin sellaisia kohtaamisia, joista sitten rakentuu ehkä joku sellainen spesiaalisuhde johonkin tiettyyn lajiin. Ja sitten toisaalta mä ehkä niin kuin ajattelen, että lempilaji voi olla myös nimenomaan sellainen, mitä sä et ikinä näe. Eli mä just tuossa niin kuin mietin, että esimerkiksi Suomen suurpedoista mä en ole ikinä nähnyt sutta, ilvestä, karhua. Ja ne olisi niin kuin ihan mielettömiä. Ahman mä oon nähnyt. Mutta just siitä syystä, että mä en ole nähnyt niitä, niin ne tavallaan on lempilajeja. Ne olisi niin kuin ihana kohdata jossain tuolla luonnossa joku näistä.
Niin eikö se ole jännä ajatella, että jossain siellä metsässä kulkee semmoinenkin eläin kuin vaikka ilves?
No niin, nimenomaan. Ilves on esimerkiksi just jotenkin sellainen hyvä esimerkki siitä, että se on niin piilotteleva, että sen tietää, että niitä koko ajan on. Ja mäkin viime kesänä esimerkiksi me oltiin tuolla meidän landella niin yhden ystävän saaressa, mökkisaaressa, missä oli ilves sillä hetkellä. Se oli pieni saari ja me tiedettiin, että se on, me nähtiin niitä ulosteita ja täällä se on nyt jossain, mutta tällä hetkellä me ei vaan niin kuin nähdä sitä. Ilves on siinäkin hyvä, että jos pienenä just tavallaan kun Karjalohjalla kummisedän kanssa liikuttiin, niin se oli just silleen, että kun kuului mourunaa joskus jo aamu varhaisella jostain, että oliko toi ilves, sitten niin kuin vasta vuosia myöhemmin, että ei, kyllä ne taitaa olla ne härkälinnut, jotka siellä huutaa siellä jossain, että se on aina ollut sellainen, että sitä on niin kuin halunnut niin paljon nähdä tai edes kuulla, että helposti on aina sitten niin kuin mielikuvituksessa ollut, että joo, se oli varmaan ilves toi epämääräinen ääni, mutta joo, että on kaikilla näköisiä erityissuhteita muodostunut vuosien varrella. Osa niistä on tosiaan meloessa, niin kuin, että noit kajakkiretkillä, niin siellä on niin kuin muodostunut sellaiset tietynlaiset lempilajit ja osa sitten niin kuin metsissä ja ne on luonnollisesti ihan eri tyyppejä.
Niin siis kun sä käyt paljon melomassa, niin mistä se on lähtenyt liikkeelle?
No ihan alun perin mulla on yksi kummisetä kuvataiteilija Hakuri Markku, joka harrasti melontaa ja otti, me itse asiassa hänen kanssa, heidän perheen kanssa, meidän perhe ja heidän perhe teki sellaisia järvisoutu, niin kuin vanhoilla järviveneillä, niin soudettiin Saimaata ja tällaisia idyllisiä tai Koloveden kansallispuistoa ja kaikkia tällaisia aikoinaan. Mutta se laajeni niin kuin melomiseksi hyvin nuorena, tai hän innostui melomista, mä sain häneltä ensimmäisen kajakin, merikajakin, joka oli hänen vanha kajakki, ollaan paljon käyty Saaristomerellä just tuossa Kaasneessa silloin niin kuin kun mä oon ollut joku 16, 18, 20 tehty sellaisia reissuja. Ne on ollut, siitä se sitten niin kuin lähti. Mä ostin itselleni sen tuplakaksikon. Ja oikeastaan mun melominen hirveän pitkälti pyörii siinä huhti-toukokuun just sen Arktikan ympärillä. Tää arktisten lintujen kevätmuutto. Et se on ollut sitä mulle rakasta aikaa olla tuolla merellä ja siinä ulkomerellä. Kun varsinkin ei ole veneilykausi alkanut. Se on, siellä saa olla ihan rauhassa. Siellä pystyy leiriytymään niin kuin ihan mielettömille paikoille. Tietysti niin kuin suojarajoitukset huomioon ottaen, mutta joka tapauksessa. Ja sitten se elämän vyöryminen sen muuton myötä, niin se on vaan sellainen spektaakkeli, että se on viedy mun sydämen niin kuin tosi kauan aikaa sitten. Aina kun vaan pystyy, niin huhti-toukokuussa on siellä ulkosaaristossa.
Tuosta sä jotenkin hirveän hyvin kiinni, että Arktika vyöryy siitä päältä ja sitten on siellä veden keskellä kanootissa.
Joo. Ja siitä esimerkiksi just jotenkin niin kuin nyt kun Arktikasta puhutaan, niin esimerkiksi alli- ja mustalintu, jotka on niitä suurimmissa massoissa muuttavia hahmoja, niin allithan on esimerkiksi ihan superviehättäviä. Että allilla on sellainen niin kuin staili, että kun sä oot kajakilla siinä melomassa jotain pientä selkää yli, niin kun siinä on niitä lepäileviä alliparvia, niin ne nousee ilmaan, mutta ne kiertää sitä kajakkiä tosi läheltä, että niin kuin tsekkaa, että mikä tämä tyyppi on. Ja ihan superviehättävää. Sitten kaikki tämä allien äänet ja haahkojen äänet, ne on ne se keväinen hyytävä meri hohkaa siinä ja sehän on se sellainen, niin kuin, se äänimaailma on tosi tärkeä. Samoin mustalinnut, kun ne illalla rupeaa lipua ja sitten yöllä vielä menee öisellä taivaalla niitä ääniä, kun sä teltassa makaat makuupussissa, niin ne on sellaisia muodostunut tosi rakkaiksi elementeiksi siellä.
Niin rakentuuko sun vuosi niin, että sä niin kuin mietit, mitä aina pitää tiettyä aikaa tehdä? Ikään kuin, että on tässä luonnon menossa mukana.
No kumpa se toteutuisikin aina, mutta periaatteessa joo. Aina kun tulee se kevät, niin aina tavallaan yrittää katsoa niitä sellaisia mahdollisia, että voiko järjestää työt sillä tavalla ja voiko järjestää perheä siitä, että kaikki niin kuin sillä tavalla, että pääsisi sinne luodoille. Tämä meidän viimeinen levy esimerkiksi oli sattu samaan aikaan noin koronakaranteenit ja muut, niin kuin se kaikista niin kuin rajuin sulkutoimenpidevaihe oli just siinä. Alkoi muistaakseni maaliskuun lopussa, joskus silloin vuonna 2020, vai miten se meni. Mutta joka tapauksessa niin silloin mulla oli silleen, että no mä lähden omaehtoiseen karanteeniin, että mä lähden kaksikolla. Siihen mahtuu, mä lähden yksin, niin kaksikon etureikään mahtui kitarat ja muut jutut, ja mä lähdin sinne luodoille sitten. Ja se oli ihan superhienoa, koska samaan aikaan oli, niin kuin sai sen kevään ja sen luonnon, mutta sitten samaan aikaan se jotenkin viritti aivot silleen, että tuli tosi paljon niin kuin biisejä ja musaa syntyi. Ja tällä vikan levyllä on tosi paljon sitä musaa, mikä siellä syntyi, että se oli mulle ihan tälleen tajunnan räjäyttävä elämys, että ne pystyy yhdistämään nämä kaksi asiaa. Tällaista ei ole aikaisemmin tapahtunut. Se oli hieno.
Niin sä et ole aikaisemmin tehnyt musaa saarissa vaikka?
Ei, mulla on, niin kuin, jos mulla on jotain pyörinyt päässä, mä oon puhelimeen jotain hyräillyt. Mulla ei ollut kitaraa ikinä mukana missään retkillä. Ja se oli ihan siis todella, niin kuin, ja ei todellakaan jää tähän. Niin kuin, se oli niin jotenkin inspiroiva kokemus, että
siis soittelit sä ja laulelit sä siellä saaressa yksiksessä?
Joo. Et se on tavallaan, mulla oli se kitara siinä teltalla ja aamulla heräs aikasi kattelee kaukoputkella ja sitten tuli teltalla ja joko nukahti tai sitten siinä oli se kitara aina sitten ja sitten äänitteli juttuja ja tuijotteli horisonttia ja jotain tosi inspiroivaa siinä oli, koska tosi paljon niin kuin lähti tavallaan niin kuin virtaamaan ja syntyi paljon juttuja.
Pystyykö se nyt, kun sä kuuntelit teidän näitä kappaleita, niin muistatko niitä fiiliksiä vielä vai onko se niin pitkä matka, että siinä tapahtuu sitten kaikenlaista välillä?
Muistan ihan hyvin, vaikka on siis pitkä matka ja tapahtuu tosi paljon sen jälkeen, mutta kyllä mä ne alkutilanteet muistan niin kuin tosi selvästi. Et kun tulee sellainen inspiroitumisen niin kuin hetki, niin kyllä mä muistan ihan ne suunnilleen ne kivet, missä mä oon istunut, kun joku juttu on syntynyt tavallaan, joku biisi on syntynyt alusta loppuun. Niin joo.
Mutta siis linnut on... Jotenkin lintujen maailma on kumminkin avautunut sulle siis varmaan aika nuoresta, niinkö? Että sä tunnistat ääniä ja ne kiinnostaa sua ja sä ymmärrät, mitä täällä tapahtuu vuoden ympäri.
Joo, tässä on sellainen tausta, että mä oon ollut ihan pieni poika, kun siis 2-vuotias, kun mun pikkuveli Mikko syntyi. Mä tulin niin mustasukkaiseksi siitä huomion menettämistä, kun mä olin ollut ainoa lapsi, että mä rupesin herään aikaisin aamulla ja vaatimaan huomiota ennen kuin Mikko heräsi itselleni, niin sitten Hasse, mun faija, heräili mun kanssa ja aina me luettiin Euroopan lintuja. Hasse siis rengasti silloin lintuja vielä itsekin. Ja mä osasin Euroopan linnut tyyliin ulkoa 3-4-vuotiaana. Ja sen takia se jotenkin se linnut on, ja linnuthan muutenkin se on niinku se näkyvin tavallaan osa luontoa, että nisäkkäät on super kiinnostavia, mutta et sä niinku ihan joka päivä näe edes kettua tai näätää, mäyrää, lumikkoa. Et ne linnut on sitten tavallaan se kaikista kiitollisin silleen, että jos ostat kiikarit ja sulla on lintukirja, niin heti rupeaa tapahtumaan, että hei, mikä toi on, ja niin kuin näin. Että. Mutta mä en ole ikinä lähtenyt sit sillä tavalla kiinnostumaan linnuista silleen sen niin kuin tavallaan, että mä lähtisin bongaamaan esimerkiksi lintuja, jos jossain 200 kilsan päässä on joku Amerikan kahla ja pääsky, niin mulla ei niin kuin tule mieleenkään lähteä tsekkaan sitä, että se niin kuin tavallaan sitten on kuitenkin se luonnossaolo ja se ihan niin kuin tavallisten lajien tarkkailu ja jotenkin niin kuin fiilistely on ollut mulle ihan niin kuin riittävää.
No entä sitten lintujen äänet, kun sä oot kuitenkin muusikko, niin onko ne jotenkin erityisen tärkeitä? Onko sun esimerkiksi helppo oppia lintujen ääniä?
Mun on vaikea sanoa tuohon, että miten joku ei-muusikko niitä oppisi. Et lähinnä, no me oltiin Lehikoisen Aksun kanssa tuossa Blue Forestissa käymässä, tässä meidän omassa projektimetsässä käymässä, niin en tiedä kuinka muusikko hän on, mutta kyllä hänen lintujen äänituntemus oli silleen niin vaikuttavaa, että en usko, että se on muusikkoudesta kiinni, mutta kyllä mä oon aina kiinnostunut, mä edelleen tsekkailen, että jos tulee joku ääni, nykyään on hyvä, sä pystyt puhelimilla äänittämään, niin jopa löytyy sellaisia appeja, jotka tavallaan algoritmit haistelee, että mikä tää voisi olla. Mulla ei sellaista itsellä voi, mutta kyllä mä tänäkin kesänä oon tsekkaillut tuolla ihan koko ajan, että mitä, että onko tämä ryti vai ruokokerttunen, kun aina vähän silleen, niin vähän ruostuu se, että kun tuolla aina se talvi on pitkäaikaista, se laulukausi on niin lyhyt. Niin. Mutta joo, kyllä mä saan hirveästi fiiliksiä niistä äänistä ja jopa niin kuin silleen muusikko mielessä kuuntelee erilaisia rytmejä ja tavallaan sellaisia värejä. Ja kyllä mä oon niin kuin äänittänyt niitä ja on sellainen ajatus, että jossain vaiheessa niitä voisi käyttää ihan niin kuin musan teossa ihan silleen hyväksi myös.
Niin, koska aika monet lintujen äänet tuo aika voimakkaita fiiliksiä monille ihmisille.
Joo, todellakin. Mulla on esimerkiksi, nyt puhuttiin lempilajeista, niin ihan niin kuin puhutaan siitä, että tiedätkö, sä kiinnität mielessäsi jonkun äänen johonkin esimerkiksi vuoden aikaan, niin kesä on mulle se, että tervapääskyt, nuo taivaan kirskulinnut, niin se on se ääni, mikä lapsuudessa me aina oltiin landella kaikki kesät. Me lähdettiin heti kesäkuun alusta maalle. Ja siellä ei ollut mitään tervapääskyä, mutta aina jos tuli päiväksi stadiin, niin tervapääskyt kirkuu taivaalla, niin se jotenkin on ankkuroitunut mulle, että on stadissa Helsingissä, se on niinku tää, nyt on kesä Helsingissä, samalla tavalla kuin ruusunmarjat tuoksu Haagassa, niin se tervapääskyt kuului siihen, että kun sä tulit Helsinkiin, niin tervapääskyt kirsku taivaalla. Tai joku keväällä, kun naurulokit huutaa kaupungissa, se on niinku kevät, nyt on niinku tullut kevät. Että tolla tavalla ne niinku jotenkin niinku ne niinku itselle merkkaa, että no nyt on niinku vuoden aika vaihtunut. Tai joku rantasipi maalla, että me kalastettiin verkoilla ennen ja vieläkin, niin aina tavallaan siinä toukokuun lopulta ruvettiin kalastaa verkoilla, niin rantasipin ääni taas sitten, kun ne tulee siinä niillä mailla, niin ne rupeaa tavallaan se piippaus kuuluun siinä, niin se on yleensä aina linkitty sitten niinku taas landella siihen, että no nyt on niinku alkukesä, loppukevät, että joo.
Niin tervapääsky, aika äärimmäisen taitava lentäjä.
Joo. Mulla oli siellä luokkakaveri vielä, kun Hildenin Karlo, jonka faija on siis ornitologipiireissä niin kuin käsittääkseni aika guru, eli siis Olavi Hildeen. Ja niillä oli pihalla vielä tuolla Kirkkonummella, ne asui silleen aika metsässä, niin tervapääskyyhdyskunta, että siellä oli tervapääskypönttöjä. Mulla oli pienenä poikana jostain Hannu Hautalan Kololinnut ja muut pökkilöpesijät kirja, eli mä tiesin, että tervapääsky on myös jossain niin kuin erämaissa, jossain niin kuin koloissa, mutta mulle se oli ihan kaupunkilintu. Mutta sitten siellä Hildeneillä, niin mä olin niin haltioitunut siitä, niillä oli siis iso kolonia siellä, siellä oli paljon niitä pönttejä, ne oli ihan täynnä pääskyä silloin lukioaikoina. Ja just tämä kaikki, nämä tarinat tervapääskystä, jos nyt ajattelee, että se on mielipuolinen ajatus, että jos lintu tavallaan sen ekan 2-3 vuotta ennen kuin se rupeaa pariutumaan, niin se tavallaan syö ilmassa, nukkuu ilmassa, parittelee ilmassa, että vasta kun ne tarvii sen pesän, niin ne tulee alas. Niin se on niin, niin järjetön ajatus, että ei voi muuta kuin arvostaa. Ja sitten siinä on sellaista niin kuin, muutenkin se, niin kuin se eleganssi ja se sellainen, niin kuin, se miltä se näyttää, niin virtaviivainen ja jotenkin se on ihan huikea. Siinä on jotain sellaista niin kuin alkuvoimasta siinä tervapääskyhabituksessa. Mä oon Teetin itselleni akustisen kitaran tuossa 2000-luvun alussa yhdellä suomalaisella kitarantekijällä. Sitten kysyi, sillä oli tapana tehdä sellaisia helmiäiskuvioista linnuista, että minkä linnun mä haluan sinne tavallaan sinne virityskoneiden sinne väliin, niin tervapääsky oli heti sille ihan ehdottomasti. Että ehkä kyllä se sille on niin kuin lempilaji ja sitten on niitä muitakin. Meillä maalla oli tietenkin sitten niin kuin haarapääskyt ja räystäspääskyt pesi. Me oltiin ekat 7 vuotta asuttiin sellaisella landella, että asuttiin sellaisessa saunassa, joka oli ihan rannasta. Oikeastaan sen kuisti oli jo meren päällä, että se oli rakennettu silleen. Niin siinä kuistin katto parruissa pesi haarapääskyt pitkään, niin jossain vaiheessa tuli räystäspääskyt ja niitä katteli sitten ihan niin kuin tosi lähietäisyydeltä, kun ne oli kesyjä kuin mitkä, niin koko kesän aina tuli seurattua. Ja et sekin on toinen sitten taas lempilaji. Ihan vaan tästä syystä ja on noita.
Mutta siis sä oot liikkunut paljon merellä, mutta sitten myöskin metsässä.
Joo, oikeastaan se metsäasia on tullut pitkälti niin kuin varmaan niin kuin kummisetäni luontovalokuvaaja kirjailija Heikki Villamon ansiosta, mutta myös partio. Me oltiin siis ihan pikkupojasta asti partiossa. Mä olin varmaan niin kuin yläasteen puoleen väliin asti, ellen peräti 9-luokalle asti partiossa ja oli tosi aktiivista niin kuin partio. Meillä oli tosi hienot partion retkeilumaastot tuossa Kimparilla Veikkolassa Vihdin metsäkulmassa, jossa oli siis aivan mieletöntä mettää, sellaista korkeat kallio, pientä suopainannetta, pieniä lampia paljon, sellaista ihan super monimuotoista hienoa mettää, jotka ei ollut hakattu silloin ollenkaan, missä me aina suunnistettiin ja tehtiin kaikkia jänniä sellaisia retkiä, kun mä olin vartiojohtajana, että suunniteltiin niin kuin etukäteen, käytiin laittaa sinne kaikkia sellaisia ihmeellisiä, jotain tulinuolia viriteltiin lammen toisesta päästä, niin kuin säikäyteltiin näitä meidän pieniä vartiolaisia siellä, että hirveällä vaivalla säädettiin menee. Joo, se metsässä liikkuminen on niin kuin tosi varhain tullut kans silleen tutuksi, ja teltassa nukkuminen ja tietenkin sitten se kiinnostuminen niin kuin luonnon kannalta, siitä on tullut just nimenomaan Villamo Hekan kautta tosi vahvasti, tosi varhain jo.
Kerro jotain muistoja näiltä metsäretkiltä, vaikka Hekan kanssa tai Suomilta.
Joo, no Hekan kanssa varsinkin. Heka oli mulle silleen merkittävä, että se on siis mun mutsin nuorempi broidi ja jotenkin huomattavasti paljon nuorekaampi kuin mun vanhemmat, niin se oli mulle sellainen jonkunnäköinen idoli silloin 7-8-vuotiaana ja se oli omassa hyvyydessään. Niin hän otti mun esimerkiksi Karjalohjalle, kun meillä oli sellainen mökki siellä, niin hän asui siellä pitkiä pätkiä ja otti mut yleensä aina viikoksi sinne. Ihan vaan puuhailee hänen kanssaan. Hän oli aloitteleva luontokuvaaja silloin ja oli hirveästi, kuvattiin kaikkea. Kuvattiin hyönteisiä, kuvattiin terraarioissa pikkunisäkkäitä, että oli korkiksesta saatu lainaksi jotain pikkunisäkäs pyydyksiä, millä käytiin pyytämässä metsähiiriä ja metsämyyriä ja muita siellä rannan niiden rantalepikkojen onkaloista. Ja esimerkiksi tällainen tarina on mulle tosi rakas, kun me oltiin viikko siinä kalasteltu, ongittu siinä läheisellä kalliolla tällaisia särkiä ja lahnoja ja ruokittu tai jätetty niitä siihen rantalepikkoon hiekalle, koska ne aina katosi siitä yöllä. Ja tämä pointti oli se, että tällainen uusi jännittävä tulokaslaji kuin supikoira oli leviämässä Suomeen. Ja Heka oli sitten silleen, että sitä pitää päästä kuvaan, mutta se totutteli niitä käymään siinä eka siinä rannassa niin kuin ruokkimalla niitä. Ja joka yö siinä oli kadonnut kalat ja oli vähän jälkiä. Ja sitten yhtenä iltana me siinä oltiin sitten, kun ihan tyyni kesäilta ja Hekalla ei ollut vielä kameraa, mutta me jäätiin niin kuin väijymään, että nyt me halutaan nähdä se. Niin tyyni kesäilta ja punarinnat jotenkin sille huiluttelee enää siitä, hyttyset inisee. Me ollaan siinä, siinä mökin takaseinostalla sitä ruokintapaikkaa päin. Siinä ihan hiljaa odotellaan ja siinä menee 10 minuuttia. Mä oon 7-vuotias siis. Ja vielä pysyy sellainen 7-vuotiaan metsästysti, että se vaistojännitys siinä päällä menee 20 minuuttia. Rupee ehkä olemaan, että vitsi, tuleeko sieltä nyt ikinä yhtään mitään. Menee se puoli tuntia ja sitten on ihan silleen, että voi helvetti, tässä ei ole mitään, tulee kylmä ja nälkä. Mutta sitten yhtäkkiä niin kun tilanne sähköistyy, sieltä kuuluu ihan pientä ritinää sieltä ylhäältä pähkinälehdosta. Huomaa, että Heka jännittyy ja sitten rupeaa niin kun tassutus lähenee ja risut paukkuu ja jotain siinä kuiskutellaan siinä niin kun kiihkeästi, että vitsi, että se tulee nyt. Mä muistan, että mä oon ihan silleen, yritän pidättää suunnilleen hengitystä, että mä vaan pilaisin sitä, ettei se kuule mua. Ja sitten yhtäkkiä siellä vilahtaakin niin kuin valkoiset juovat siellä saniaisten välissä. Sitten Heka on silleen, että ei jumalauta, mäyrä. Ja sitten mä tajuun, niin kuin, että Heka on yhtäkkiä yllättynyt. Sitten se on silleen, että vitsi, voiko olla jotain siistimpää vielä kuin supikoira. Mä oon itse silleen ihan räjähtämispisteestä, kuinka jotenkin jännittävää se oli. Ja siinä oli joku sellainen, mä en edes muista, kävikö se mäyrä hakemaan ne kalat siitä, mutta et joku sellainen, niin kuin, että metsä paljastaa sisimpänsä yhtäkkiä. Ja se on niin kuin syöpynyt tosi voimakkaasti mun mieleen ja tavallaan seuraa niin kuin edelleen, kun tyyninä kesäöinä aina niin kuin jää mielellään kuuntelemaan vaan niin kuin äänetyt metsä, niin se on tavallaan koko ajan siellä, että siellä se lainausmerkeissä se mäyrä voi koska tahansa ruveta risahtelemaan siellä. Että tavallaan se sellainen niin kuin tietty herkkyys sellaiseen potentiaaliin, että sieltä metsästä aina voi tavallaan ruveta kuulua jotain ja se metsä saattaa paljastaa itseään, niin se on ehkä just ton kaltaisesta elämyksestä niin kuin jäänyt itselle ehkä mieleen.
No entä sitten tämä luonnonsuojelu? Teidän uudella levylläkin on jonkinlaisena teemana on metsien suojelu. Onko tämä ollut pitkä tie yhdistää tätä luontoharrastusta ja musiikkia ja nämä kaikki ajatukset yhteen?
Joo, no itse asiassa toi on hauska nyt just kun sanot, niin tavallaan mä tajuan samaan aikaan, että samalla tavalla kuin mä tuossa kerroin siitä, että mulla yhdistyi ekaan kertaa se biisin teko siihen luontoretkeilyyn, niin samalla tavalla nyt ikään kuin yhdistyy tämä tavallaan tämä, että et me tehdäänkin niinku tavallaan itsellemme rakkaasta aiheesta, niin ihan sitä taidetta ihan siitä niinku itsestään, että joo, se rupesi muodostumaan vähän niin kuin salakavalasti, se luontoteemat rupesi uimaan sille levylle tuossa prosessin niin kuin alkuvaiheessa. Ja sitten kun se oli menossa siihen suuntaan, niin yhtäkkiä oltiin silleen, että okei, antaa mennä vaan. Ja sitten luonnollisesti nousi ajatus mieleen, että voidaanko me jotenkin konkreettisesti kanssa tehdä tästä levyjulkaisun niin kuin kunniaksi asian eteen jotain. Ja nousi tämä ajatus siitä, että hei, että kun me oltiin pitkään esimerkiksi luonnonperintäsäätiön toimintaa niin kuin arvostettu, että Tavastiallahan on esimerkiksi vuosia ollut jo luonnonperintäsäätiön kanssa niin kuin oma metsä ja se on niin kuin pikkuhiljaa uinut jotenkin omaan tietoisuuteen se niiden toiminta, niin jotenkin oli ihan päivänselvää, että siinä haluaa olla jotenkin mukana. Ja sitten tuli tämä ajatus kutsua taiteilijoita tekemään biiseistä omat tavallaan visuaaliset versionsa ja huutokaupata ne ja kerätä rahaa tällä ja kiitos myös haastattelutekijälle omasta panoksesta. Sehän meni kauhean hienosti se projekti, koska ei pelkästään sitten niin kuin te taiteilijat ja sitten myöskin niin kuin tyyli meidän fanit, vaan sitten niin kuin myös tavallaan niin kuin metsän omistajat, että me saatiin se sitten otsikoihin ja metsäomistajatkin tavallaan vähän niin kuin huomasi sen ja esimerkiksi tämä Blue Forest tällä hetkellä, en tiedä kun tämä haastattelu tulee esiin, että tässä ei niin kuin välttämättä tässä vaiheessa mä en voi sanoa vielä, että ei ole mitään varmaa, mutta se on niin kuin 99% todennäköistä, että yksi tämä tietty metsä tulee nyt olemaan se Blue Forest. Niin kun se näin tulee menemään, niin se onhan se nyt valtava hieno. Me ollaan käyty siellä monta kertaa, siellä on todella komeat vanhaa puustoa, lehtipuustoa tosi paljon, siinä on vettä, siinä on virtaavaa vettä, se on tosi arvokas paikka ja tämä on nyt yksi tällainen pieni teko, millä tavallaan saadaan niin kuin. Se on sen verran iso alue, että esimerkiksi toi Lehikoisen Aksu, kun se kävi siellä tutkijan silmin arvioimassa, että sanoi, että tämä on sen verran iso alue, 55 hehtaaria, että täällä pystyy jo lajit tavallaan ikään kuin selviytymään niin kuin sukupolvesta toiseen. Että jos se olisi vähänkin pienempi, niin sitten se saattaa olla, että ne pärjää siellä ne vanhat yksilöt niin kauan kuin ne pärjää, mutta sitten kun ne kuolee pois, niin siellä ei tavallaan pysty enää niin kuin kannat lisääntymään. Mutta toi on ilmeisesti ja toivottavasti nyt niin iso, että se tällaisena yhtenä alueena nyt ainakin pieneltä osin pystyy vaikuttamaan tähän luonnon monimuotoisuuden katoamiseen, mistä me ollaan todella huolissamme ja mikä nyt on syystäkin ollut esillä tässä viime aikoina paljon. Ja yksi asia, sellainen hauska jotenkin niin kuin ajatus, mikä on tullut mieleen, on just näistä kohtaamisista, on, että mä en ole varmaan ainoa, jolle se menee näin, että kun sä kohtaat esimerkiksi jossain kalliolla jonkun ketun, niin se on niin kuin siitä eteenpäin se on niinku tavallaan kettukallio. Et Hamaan tappiin asti se on sulle tavallaan se paikka kantaa sitä kohtaamista. Ja on niinku loputtoman hauska aina jotenkin ajatella, että kun katsoo karttaa, että kun siellä on niinku haukkalampia ja mitäliä näitä mutkia ja muita, niin kuka on ollut se ensimmäinen ihminen. Ja se ei ole se ensimmäinen näätä, jonka tavallaan mukaan se on niinku nimetty se tietty näätä mutka sitten. Näinhän se menee kaupungissakin, että sulla on jotain risteyksiä tai jotain, missä olet jutellut jonkun tyypin kanssa, ehkä vähän jossain sydänsuruissa tai jotain, niin sä muistat aina, että tämä on se paikka, missä sen ja sen kanssa kohdattiin. Ja Helsinki on ihan täynnä mulle esimerkiksi tällaisia paikkoja, niin samoin luonto, että jos käy tutuilla paikoilla, niin kantaa, että se on sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin merkityksellisyyden tunne tulee. Sellainen, joku sellainen, niin kuin, se, että siinä on se historia jos, siinä paikassa aina siitä, niin kuin siitä eteenpäin. Niin se on mielestäni jotenkin hauska ajatus.
Ja Helsingin vanhoista puista, muistan, että tehtiin joskus semmoinen pieni kirjainen jo näin Helsingin juhlavuonna, niin siellä oli kauhean liikuttavaa, että miten paljon ihmisille liittyi niin kuin muistoja ja tarinoita jostain tietyistä hetkistä, niin liittyi niihin puihin esimerkiksi.
No sepä se, jos yksi asia pitäisi valita, mistä mut saa raivoihin, on se, että miten niin kuin Helsingissä kaadetaan puita niin kuin silleen ihan täysin jotenkin tuntuu absurdeen perusteen. Tai niitä ei edes millään tavalla yritetä niin kuin vaalia tota asiaa, mikä mä oon aivan varma, että tosi valtaosalle ihmisiä se on just noin. Että ne on tosi rakkaat ne lähiluontokaupungissakin, että se on tosi, mä tuun tosi vihaseksi tällaista aiheesta, koska on aika paljon näkynyt sellaista toimintaa, mitä ei vaan voi käsittää täällä kaupungissa.
No onko sulla semmoisia, sanoit, että sä et itse asiassa etsi mitään harvinaisuuksia välttämättä, mutta onko sulla jotain semmoisia luontoon liittyviä unelmia?
No on, se tavallaan, kyllä no kaikki just, puhuttiin tuosta ilveksestä, niin kyllä se olisi ihana kohdata ilves, jossa autan. Tai joku, kyllä mulla on jäänyt joku kuhankeittäjä tai tunturipöllö. Tai sitten kun me kerättiin pieniä perhosia, niin kyllä mä niinku, en mä elää haluaisi niinku tappaa, haavittaa ja panna myrkkypulloon, mutta kyllä mä haluaisin nähdä jonkun Apollo-perhosen tai punavyöritariyökkösen tai pikkukiitäjän tai tällaisia. Onhan noita aina tollaisia. Mutta niin kuin sanottu, niin mä en jotenkin, niinku, mulla vähän tökkii se, että sitten lähdetään niinku helikopterille, että se 1000 kilsan päähän kattoo vaan jotain harvinaista lajia, sen pitää jotenkin tulla sit ikään kuin niinku luonnollisesti ja analogisesti sen tilanteen vastaan.